Камен ва убала дара тулға. Тек бір жан бар мен үшін жанымнан артық көрер. Ол дегенде жүрегім езіліп, көзімнен ыстық жас төгілер. Ол бір қамқор мен үшін алаңдайтын, уайымдайтын, ол мен уайымдайтын. Жоқ, әкем емес, ол тіпті анам демес, мен үшін бәрін берер. Қиындыққа баласы үшін қарыстырып төтеп берер. Ғұмырымды ол мені көп ойлаған. Үмметім деп баласынан бастартып, мені таңдаған. Мұны өмірдің мағынасын, мәнін маған ұқтырған. Ол пайғамбар, ғаламды зұлымдықтан құтқарған. Ассаламу ғалейке аюхан нәбию. Уа рахматуллахи ва баракату. Мир тебе, о пророк, милость Аллаха и его благословение. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада. Аллахумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Аллах, пошли благословение Мухаммаду и семейству Мухаммада. Адамзаттың абзалы, ардақ тұтар пайғамбар. Саған деген сағыныштан, жүрегімнен жастамар. Сұрағымның бәріне жауап табам. Сен ойласам, Мухаммед, сен ойласам. Білгендейсін, мені саған соншама сұрақ қойғым келетінін. Дайын тұр ғой хадисінде бар жауап сұраққа беретұғын. Адамзаттың абзалы, ардақ тұтар пайғамбар. Саған деген сағыныштан, жүрегімнен жастамар. Сен күн секілді нұрланған, мерімін шашыратқан жуақтан. Күн секілді барша жұртқа нұр шашқан, аямаған жақсылығын ешқашан. Мұз боп қатқан жүректерді жібіткен, жақсылықты күте білген үмітпен. Жаман ойдан, қорқыныштан, күдіктен, тек Алладан қорқуды ғана үйреткен. Қатыгестікті мейіріммен үгіткен. Я Наби, я Расул Алла, я Хабиби, сүйем сені жүрекпен. Әкемнен де, бауырымнан да, болашақ жарымнан да, артық жақсы көрем сені, ғаламның рақым нұр. Я Мұстафа Мұхаммед, салаллаху алейхи уассалям.